Mango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Peluanda. Edisyon na biso ya yambo ya sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi Isango to Pesibino Sango ya mokili ya lelo na lisungi ya firme Maxa Koya Weda na Nashua Kale. Na sango ya mokili ya lelo, basimba minduki ba fundami kuzala ba mai mai. Ya kutumba ba bomi ba punise ba satu pe ba zofisi ba satu ba susu butubuleki na kalimbi na pizi na pilkivo. Bilenge ba uti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na baye, ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu.
Ona na sepeli na ngopo eza opportunité ya ba jeune belé ba exposé batana na bango.
Kaka tope embouteillage ya koleka na nzela minene ya Kinshasa tokolanda yango na sango e.
Bandeza mukina kisa sa ba mabulu pe donc c'est ça c'est qui fait que tous en avant bouge et délé
tokolanda pe awa ndenge baiki ba milenge ni na fiti ya suka ya mubu tokolanda pe lisusu ba veto botombeli ya baiki kati na bino ba ibulandaka vu walingala na sango ya mukijelelo kasi yambule yango topesi bino sango na bokuse. Basimba minduki bafunda mikuzala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi ba satu pe bazokisi ba satu ba susu butubuliki na kalimbi na fizi na sud kivu elubi ba ima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika. Ba polisi ba susu bazali komona na te elubi na ngambo na ye na AFP mukambi ya société civile na fizi Emil Ngando. Lokito ya minduki mingi loyokanaki na butu ba policier ba monanite milimbi e mokonzi ya mbili ya société civile andini ete ba policier yango ba monanite pe ba memami moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki Mwambe ba ike ba mai mai ya kutumba ba kambamaka na bas, moko na bas ofisier ya kala ya FRDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratik na kombo ya William Amuri ya kutumba oyu akima molongo ya mampinga wuto bokonzi ya Joseph Kabila yindi akambaka bango na ngambo isusu na fizi ba FRDC bazali kubunda na mangomba ya bangumino ya ba twiga neo ya babanya mulenge baye bazali na matata na babembe bafulero Nindu pe Kabila esusu. Nano kivu bato babale batumbami lobi loleki na bavandi ya mboka Kasaka na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bali société civile balobi ete bato basatu baye batumbami bafundamaki na koiba pe kukanga pe komema bavandi baike. Moko na bato batumbami azalaki mobomi ya bangombe pe moteki na yango kasi andini ete aibaka na bato basusu babale oyo alakisaki bango pe batumbamaki. Mililu ya bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bonana na Goma na Nord Kivu pe na Kinshasa pona couvre feu pa konzi ba pekisi mpona bozangi bokengi pe mpona COVID-19 mukambi Engumba Kinshasa Jantini Ngobila alimbuli ete kaka baye bakozwa ndingi sande bakoki kosangana na butu pe kobondela. Mukambi ya polisi ya Kinshasa alaki na ngambo na ye kubutula bisaleli biso bato ya bitunga o bakoyoka te bakosalela. President Félix Tshisekedi ya wuti kukuma na Kananga na Kasai Central na nzela ya mobimbu na ye na etuka enene ya Kasai epai wapi azali batubayike ba zelaki ye na nzela kino esika ebengami plasi ya Lipanda epai wapi akupesa lisikulu ya ye. Martin Fayulu wasengi lisusu boyokani pona kukende na mapona mimalamu pe mandimama na banso mokondi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka asengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka kotelema pe kubundela ekolo. Martin Fayulu a pas meli bo pessimisala ya ko bundela pe ko kenge lamboka na bikolo babundisaka ekolo Congo démocratique. Observatoire volcanique ya Goma et Lubi molinga ya pembe pe ya boule e bimi na bisika biike na Nirangongo pe mabele makoyisami OVG e kebisi bavandi ya Goma pe jinga jinga na pona putulu yango pe singi bango kusukola bilei na bango. Joe Biden na Vladimir Putin bandimi kotia yambo masolo na bango na nzela ya misalami ya diplomasi po itali matata na Ukraine. Mokambi ya Etats-Unis na ya Russi ba solo la ki lobi na nzela ya singa Vladimir Putin alobi lelo na lisi kulu ya ye ya mobu ete abundelaki makasi bulamu ya Russi na 2021 mobu moye mozalaki ya bobuti ya matata kati na Russi na Etats-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale ya kufi sima na kozoka na ba feu d'artifice na Pays-Bas. Polisi ya Pays-Bas e pekisi bongo bosali libonso ya feu d'artifice sima ya likamali epe po na bokono wa COVID-19. Matondo mingi na bino po bolanda kisango e kasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo hutu Washington DC epe semele bino na Edi Isango. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayiba, Goma basangani na Festival Gospel Wapa na Nguma Mokonzi ya Nord Kivu, sango na Fiston Isemwami.
Mingi bautelaki na Kigali na mboka Rwanda, Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Démocratique mpe ba mboka nzinga nzinga ngumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotumula nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba Neftali Bakunzi Melek mukambia milulu miangu alobi ete festival eye ezali ya mutu ya pona bilenge pe kolakisa bulamu ya mindule ni ya rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisa ya kokuta na masanga basima manduki abakise te mbongo oyo bilenge basangisaki eko sunga bana bitike bae babumisa baboti na bango mkolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka toyo kanestali Bakunzi Melek.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel et c'est quelque chose
na moko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo ni mamakate na milulu oyo tozali kolakisa mokiliete musique gospel urbaine ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motu ya po nikolo na biso na kibonzambe musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basima manduki po tozoyemba tozobinela yawe baike kutu bazosala poesi slam pe makambo ebelebele tala bilenge mingi baza talentueux kasi bayebaka te esika nini bakoki kosalela ngo biso to bengi bango ozana posa ya kosalela nzambe na yo kuta biso awa na festival urbaine ya ngumba Goma tokolakisa bolingo na biso pe na bana oyo babunisa baboti na bango mokolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki tokomemela bango mwa mbongo moki tozwaki po ete basepela pe ndenge tokoti mbula sika elongo elenge mwasi oyo kombo na ye Fatuma Ivana azali moyembi uto mobu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge eyembaki na milumu yango mpo nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mobu oyo kinosuka mpe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe mpe kotika nzela ya mabe
lelo na ye awa koyemba kaka kocelebre le seigneur na mongongo apesaki nga je suis veni pour dire gloire au seigneur merci au seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler yango na nazawa.
Okay. Eza festival tolo ba ke yo okanisi ko sepe na initiative pour abattre le roi.
Personnellement na sepe li makasi na initiative pour ya bazen. Comme na bazen bazosa la eloko ya boye eza ya ko encourager. Personnellement na sepe li makasi.
Ah très bien. Alors message numéro ça délégué parce que le royaume au bazar pe na ba talent mais ba oli na te ko exploiter en gros pour ba mes courant parce que grâce à Dieu tu peux pas que voler.
Ngai en quoi encourager ba basi lokola ngai na solo ba na bango boye. Boya to yembe na Nzambe malgré que ça difficile to sangana ilongo to isala ngomo kitoko.
Joan Abubakar moko ya bilingi pe alanga nzembo ya festival gospel eye na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itulia malamu oyo mpe ekoki komematinia na mitema ya bato pe batika kosala na mabe
nga na festival na zalaki invite yakaki koyemba nga nayembaka mizi gospel yembelaka Nzambe.
Alors,
on a fait une grande opportunité à Bajé Nébélé, à exposer Batana na Bango, à Tala Ouzamba Pesaki Bango, soit na Badan, soit na Koyemba, na Batana Ouzamba Pesaki Bango. Na Koyemba, Koyemba, na Koyemba, tu fais la capacité message, pour ça, Bajé, c'est Batonio, tu vas recevoir qui. Yango wana soki to zi opportunité wana koyemba to rataka ngote.
Nina mo kweta ba bilenge msuluwayo, basen msuluwayo.
Mesaj na koki kopesa bango, batika o biloko bazo kusala mabe ba, ya epa biso to zali na biloko Nzambe, to expose batala na
biloko. Kizono eza ni?
Nanga ezana kubeza koyemba pe monde entier eyoka banzembo nanga pe message ya Christ ezana na kati
ya toyeba ete milulu minami ya festival gospel ya musique urbaine efungwami mpona mbala ya yambo na engumba Goma bakambi nango basengi na bato ya malamu lisungi po ete esalema lisusu mikolo mikoya awa na engumba Goma. Goma, Fiston Isimwami, Lulaka l'Amerika.
Ma tondo mingi Fiston Isimwami pona sango eye. Nkakato ambuteyaje ya koleka na banzela minini ya Kinshasa. Nathalie Sekabuoro akitaki o banzela minini tulanda sango.
Bato ya makolo, bakumi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kobenga bango, bazali wuto mwa mikolo na fievre ya ba preparatif ya ba feti ya mobu ya sika. Ekomi mpenza pasi kotambola na centre-ville. Nzela etondisami na bato mpe mituka, ebakisi lisusu koleka ba embouteillage ton kaka ya makasi na engumba ya Kinshasa, pe transport ekomi mpasi makasi. Ba bouchon interminable na ba nzela minene mpe ya mikie, mutu na mutu koluka nenge nini koleka, eza bongo kotele misa misala ya mokolo na mokolo. Kasi, pona bakumi mituka ebele, suka mobu nyoso, ambuteyaje ekoma, bomo mesano, banzela ezate ilubi bango.
Banzela mukie na kisa sa, ba mabulu pe, donc c'est ça, ce qui fait à ce que, kosa na ambuteyaje ebele, na mwa oyo.
Na ngambo ya bato ya makolo, batalefi makambo mingi nde, bazali kosala ete, ba embouteillage eza lolenge eye, loko la bozangi boyoka nikati na bakumi mituka, manki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo.
Msusu makolo bakeza ke banzeleza mukie, mituke komye bele. Msusu makolo bakeza ba chauffeur na biso de bazala kaka presse, alinga ke koza bato nyo sa zongi sa bango, netiye mta kome mabango nyo sa. Msusu makolo bake, ba chauffeur batambo la rabiente, donc chauffeur wana ouzo kaka ouan ousa taxite même ouan ousa la personnel atambo la rabiente mais eloko moko oe sosa la kenyon sonel bima ba raison valable te parce que chaque année tu vivo a problème moko mais ba autorité na biso ba prévoya kanini pou nan ko remédier to pou nan ko sala ke makambwana et continue te chaque année tu vivo a même problème bat ba koloko basi ma bakadu abana bat ba outa bamboka ba oye bambo keza pemen ya grand centre ba koya fo basi wabiloko me po anin te boku bakisa ba officier ya o ba benga ba roulage ba za na ba point wana ba carrefour pour la réguler situation
bamboutage na Kinshasa en général même pas la période de la fête. En général, ils ont dû y a incompréhension y a ba kumbi mituka. Ba chauffeur na biso y a Kinshasa bazalaka ka pressé. Donc ba yo kanakate mutalingi kaka a dépassé muninga discipline wana ya kulanda à la queue le comme on dit en français hein. Sima ezalaka te. Donc bazaka na ide a dépassé muninga a kale muninga yangonde esalaka bambouteillage. Mais si ko est comme si plus accentué na période de la fête puisque on est comme si par na biso ba population tous de la kaka ka ba fête poto qui est dans centre ville
ah kanisi za dina mouvement ya batu ko kende na centre ville to na zando ko kabilo ko ya fête ah pour ba estima ka zando de bloko la moins cher pour do pour le kezali ba utara ba kumina ba kase pete na sali limba ba kala mzando puna kusumba biloko omuna kini bandeli na ba ibande ya novembre ya kibuete mage bandira ma biona ya kibuete mais sikwe ko bisu makasi parce que pour y pini ya ba fête nouvel an
pona kolonga ba mbuteyage ba imboka ba sengi na ba kumbi mituka kubo ya kuwelela ba force manœuvre un peu incompréhension ba to sampenza code de la route to mibwe komianzela wanande ekopesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabiye pona VOA Afrique Kinshasa
tokisika na Pointe Noire na Congo Brazzaville e paiwapi Idrille Ferrand Onyabukia amemi biso pona kulakisa biso ndenge bayiki ba milengeli pona ba feti tolanda
Edi Isango ezalingai molandi nayo Alphonse Mbwaki navandi na Kinshasa mboka mokonzi ya RD Congo na Afrika ya Kati moto na ili boso na yo pe li boso ya balandi nyoso ya VOA Lingala kotombela milulu malamu ya feti ya suka mbula na molonga inanga oyo tuvani na ye miburu tukumi bale se koki ete nzambe ya batela biso to yeba suko koba ti suka mokolo oyo liwe kokuta biso tokabwani na tombeli mibu malamu ba feti malamu na mabota na ngai na bana na ngai Mbwaki mwaka grace mwana ya mwasi ya mobali oya landia mwasi Mbwaki mayala Enoch pe ya suka Mbwaki toto Emmanuel na tombeli libota na ngai na molonga na ngai biso baso mibumu mula ya sika malamu pe to sepela kolongwa mbula oyo etiko sila 2021 pe tokoti na mbula tozokota na 2022 ete tozala nzoto kolongono e lisusu toyeba ko ntanga mikolo oyo etikali po ete mingi tozobika na mokili awa kozanga koyeba ete tozali baleki nzela tozali seko na seko tukozali bato yo mokolo mosusu liwa ekokoki koya to mokolo mosusu yesu akoki kozonga
nakanisi bolandi yango malamu ezalaki mwa nkokoso confusion na reportage tokoti deja na eteni ya tokopesa bino maloba baike kati na bino bakopesa biso botomboli mpona mobu ya sika ba correspondant na biso batambolaki bisika ebele tokolanda na bandundu na dwalaba na Pointe Noire pe bisika misusu batombeli ya bave na bino tolanda
Chien moko na linga kamini ko suivre yango. Ayo ka ngo tango nyoso. Yango na société bango ba veut ya prospérité, ba veut ya longue vie à l'émission, peu un veut en Afrika et ils ala ko demeurer ka toujours tango nyoso na mboka na biso Congo.
Komo nanga Jacky Manana na fanda kana province ya Lualaba précisément na ville ya Kolwezi. C'est vrai na landa ka veut en Afrika. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité de vous pessingaï. Nazo kanita en tout cas pour la fête d'abord il y a naissance à Jésus. Nazo pesa ba joyeux Noël na famille na ngai, na Bukavu, na Kinshasa, na Goma, na Burundi, na Rwanda en tout cas, place sur Bazali, na pisse bango ba bonne fête et puis na pisse bango en tout cas ba meilleur vœu pour na 2022. Zambe asunga bango ba continuer kokoba bonne vie en tout cas ezala na ezala partage na bango.
Est-ce que vous rendrez ba émission na ba journaux ya Véro Afrique?
Bien sûr, na lingango kutu hein, na lingango makasi vraiment pour na landa ngo souvent na ba chaîne abisoara, ba chaîne locale. Ah lokola ba Marius Monga, lokola Fatouma Alimasi, ba Edi Isango. En tout cas, tout le monde bango vraiment hein, tu la bango penza na ba journal na bango ba sala ka tona lingara. Et ça la biso bien, si tu ba toto vana na ba province ba lo ba Swahili, so to moni en tout cas ba osala ba domo wa lingala, ça est vraiment plaisir. Ça c'est moi genre.
Comme on engage Naza Charlotte Mujinga Karage, na Vandaka na Lualaba, na avenue Mandrandel, numéro 18, de Tika na Vandaka, na Zande na Lualaba. Na pisi na bana nangai, na pisi na bandego nangai, na banoko nangai, na ba papa nangai, na ba bokilo nangai, na ba kamaradi nangai, baza estika na estika. De na pisi bango mbo te mingi meilleur vœu.
Est-ce que vous landaka VO Afrique?
Na landaka VO Afrique pona nini pona lingaka ngo mingi.
Ezangai mama Angel na fandi na Salongo ni mawatwa savezi kache Salongo engumba ya Kolwezi. Na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia, Makiengo Jonas, Naomi, Serna, na mwana na ngai Asuka, Yunus. Sans oublier Merveille, Naomi et Paul Kagame. Solinito Mona, Biloko Yastika, na VOA, Afrique. Pascal Eza, Radio Moko Yamunen.
Comme on a Léopold Kingou, Nazali, na ville ya Kolwezi, na Ituka ya Lualaba. Na lingai na occasion oyo ya Mbula Yastika, pe na occasion Noël. Kotombe la bandeko nanga nyonso ya la Voix de l'Amérique Mbula Yastika, etonda bolamu. Na linga pe kotombo la Mbula Yastika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya Voix de l'Amérique. Na suggestion oyo toko sala eza que programme tolingitomo na programme Yastika na la Voix de l'Amérique le lengeka na ndenge bandeko na biso la Voix de l'Amérique basala kamusala malamu bako baka kabongo bamba vena ngai c'est que na lingi talaka ndenge mbulo uchi osi la coronavirus e derange batu makasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 ememela biso bolamu makambo e changer.
Milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nuville baye na elobeli ya mungungu ya Amerika kotombela mubuma lamu na bandeko na bango.
Kombo na nga mwa disandu ana nafani na province ya Kwilu na bandu nuville na eko suwete ya ne malamu na papa na nga sandu Boniface mama Jani Bayoko na wakamaadi na ngai na pesimbote na Jose Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlene
ngai mese Tamuzi ndala nafani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoso baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu. Na pesi bango
Mese Ndala Bakteremi na fa na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwana na ngai Mampia na pa na ngai Pandingari na mboka Mbamputu. Masala ngadeka na mboka Bandundu.
Ngai komona ngai la Rwens Nyomba na suete ania malamu na papa na ngai Elondo Nyomba na mama na ngai Mirai Ngi. Vraiment na suete penda ania malamu na mwasi na ngai Esther. Ania malamu na mamasta na ngai Je Lubungu Patrick e Alvem. Vraiment suete pe ania malamu na mwana na ngai Kecha Nyomba.
Nga komona ngai Lombo Mabele Claude na fani na mboka Bandundu na suete bon ane pa lek na nga Edono Eriche graf photographe na souhaité bonne fête par Anselmo Moukoual, Fabrice Kabea, H. Tokla, na souhaité bonne fête par Boss Nanga Tokla, na souhaité bonne fête par Madame Nanga Isa, Naba Fils Nanga, Rose, Eze, Exocé.
Oh, ngai mani na vay na Villa Bandundu, na yon kousete bandoko nanga nyonso, bon na yon pe sango mbote, mama nanga Mpia, Mabala, papa nanga Nzita, bana nanga Dosye, Eli, Melve, na Savani, na yon kousete bango, bonne fête et bonne année.
Oui, mon gars, c'est Monsieur Baudric, Nazar originaire à Bandundu, la vanne à Bandundu Minsoyo. Alors, la souhaité qu'à ma meilleure vie, ma connaissance, Nyoso, ma mignon, soit à Bandundu, Bandiko Nyoso, Yanga ya Bandundu ville et en plus na famille na ngai papa pêche au bandolemé maman Pia Manzila na madame na ngai ça arrive leyo pe moi na ngai Joseph Kabila ma meilleure vie na mutinyo so oyo azola na ngai nga c'est Baudric Bandolemé
kombo na nga moi Disandu Anna na famille na province ya Kwilu na Bandundu ville na eko souhaiter ané malamu na papa na nga Sandu Boniface maman Jeanne Bayoko na bakamadi na ngai na pesimbote na José Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlene
ngai monsieur Tamuzi Ndala na vani na ville ya Bandundu na pesimbote na mwasi na ngai Bena Tampo na pesimbote na mwana na ngai Deborah Ndala na pesimbote na mwana na ngai Christevi Ndala pe na pesimbote na mwana na ngai Sabwa Ndala na pesimbote na président ba Vegle Sando Kikongi bango nyoso baza na ville ya Bandundu pe na pesimba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu na pesimba ngo
monsieur Ndala Bakteremi na vani na ville ya Bandundu na pesimbote na mwana nga mampia na pana nga pandingari na mboka Bamputu masana nga deka na mboka Bandundu
Désiré Tankui ngongo ya Amerika.
Comme on a Aldrin, on a un chauffeur à taxi. Bon, et ce que c'est fait, c'est qu'on a fait en Afrique parce qu'on a l'an de Congo et Bélé. Dans les bossons, musique, on a un chauffeur. Bon, comme tu peux, comme on a la fin de l'année, on a souhaité un meilleur vœu. Ba kende li boso ba prospérer ba sala biloko mosusu wana ba lingi ba sala tel que eloko ngana zo senga na 2022 fallait ba créer biso moi émission ya ba chauffeur normalement pour ba éduquer biso parce que na Pointe Noire et surtout dans le Congo la ville ya Pointe Noire c'est du n'importe quoi dans la circulation donc fallait veo a sala biso moi émission éduquer biso comment on peut se comporter vraiment veu nanga ezani wana
comment nanga mbama za chauffeur nokuma kana Pointe Noire. Maintenant, on a souvent un mini-mini vers l'Afrique. Et puis, ça a des informations bien. Et puis, là, on a une musique qui est bien. Donc, il fallait que vers l'Afrique, il fallait que nous musiquions. Je souhaite que nous bonne fête à Bango. On a un mini vers l'Afrique. Parce que a toujours des informations bien. Ma musique est bien. Donc, on a une ligne vraiment chez nous et Kennedy Bosso.
Comment on a orné là? Là, c'est pour la Canaba émission et la VO Africa. Puis, en 2022, la Ligue a souhaité la meilleure vœu de l'équipe, tout la VO Africa. La bas journaliste, la caméraman, ainsi de suite. Année à Siko, Mémé Labino, Kimia, Nakashi Mabota Labino, Santé et l'amour, Makambotu et Kennedy Bosso, et que Mossala Labino et Kennedy Bosso. Bonne année, Labino.
Comment la gagne Natacha, papa? En tout cas, la petite mbote makasi mbote mingi na bapanzi sango nyoso ya VO Africa. Bakende modi boso parce que journal la bango ya lingala sepelisa kanga makasi na comprendre ka mieux journal la lingala par rapport na balong mosusu. En tout cas, la petite bango nyoso wa mbote ba bonana la bino ane asika ya malamu okende di boso makasi.
Matondo mingi na binu bayi bopesa ki ba tumbela na binu ya mubu ya sika. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo, tulubela ki lelo ba simba minduki. Bafunda mikuzala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi ba satu pe bazokisi ba satu ba susu na butubuliki na kalimbi na fizi na sud kivu. President Felix Tshisekedi a komi na kananga na mubembo na ye azali kusa. Sala na tuka enene ya Kasai pe ya kusala mitingi kala mingi te na plasa ya Lipanda. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayeba Goma basangani na festival ya gospel ya Engumba Mokonzi na Nord Kivu ya Ngonde tulandaki pe sangu po Itali nkakato pe ambuteyage ya koleka na bandela minene na Kinshasa pe tulandaki lisusu ndenge baiki ba milengeli na feti ya suka ya mobu totundi bino po bolandaki biso na sango ya mokili lelo tuzoki lelo lisungi ya Felix Maxa kuya wida na Nashwan Kali na njela ya Masini to kubi kulanda VOA toko toko senga bino bukende pina site internet na biso pina VOA Lingala Facebook, Twitter, PBC kamisusu totombeli bino balandi na biso ya VOA Lingala mobu mulamu totombeli bino kimia esengo boboto na mitema butika la fidel pe bokuba kulanda lakala Amerika na VOA Lingala ezalaki wa bino edi sango toko koba kopesa bino maloba ya ntombela tope ba ve misusu etikalaki na edition na biso ekoya na 20h30 topesi bino rendez-vous toto sengi me tokuta na lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pointe noire pour la sango lisusu.